Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog oče Vajo. Naš večerašnji gost i sagovornik je protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole koja više od dve decenije deluje pri ovom hramu. U školu pominjali smo u razgovoru sa njenim osnivačem ocem Ljubodragom Petrovićem, a pominjali smo je i u razgovoru sa ocem Radivojem Panićem, koji je zadužen za misionarski rad u ovoj školi, koja je u mnogo čemu prednjačila u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i gde su sticana dragocena iskustva koja su i drugima koristila. Ta škola je i poznata po tome što je stalno uvodila inovacije. O toj školi počećemo i večerašnji razgovor. Oče Vajo, evo počela je školska godina. Kakve ćete programe ponuditi ove jeseni i hoće li biti nekih novina u odnosu na prethodnu školsku godinu?
Hvala vam na ovoj najavi i želim da odgovorim na vaše pitanje da li će biti nekih novina u radu pravoslavne misionarske škole. Uvek je bilo svake godine nešto novo, mi ćemo i ove godine pripremiti neke novine koje možda ne bih sad otkrivao do kraja, zato što će naši polaznici pravoslavne misionarske škole to videti u hodu koje su to novine, a nešto se porađa i samo u toku samoga rada školske godine. Mi ćemo svakako ono što je preokupacija pravoslavne misionarske škole, a to je sticanje iskustva, kako ste vi lepo rekli u najavi, sticanje hrišćanskog iskustva. To znači da pravoslavna misionarska škola, ona nije škola kao što su druge organizovane državne ili crkvene škole. Ona se samo metaforično zove tako, zato što je to škola u kojoj nema redovnih profesora i škola u kojoj nema svoje programe školske i nema indekse i niko ne može dobiti nikakvu diplomu. Nego je to škola crkvenog i duhovnog života. Da se ljudi ocrkvene i da se nauče da istinu evanđelja primene praktično u svome životu. Tako da naša veronauka koju mi praktikujemo u pravoslavnoj misionarskoj školi svodi se uglavnom na to da svaki polaznik te škole nauči se da živi hrišćanski. On će se naučiti da živi hrišćanski na način što će slušati najpre nauku Božiju i zakon Božiji, zatim što će imati mogućnost da sa sveštenicima razgovara, da se sa njima druži i sa drugim duhovnicima, da novi polaznik škole ima priliku da sa ljudima koji odavno dolaze u školu i koji su već provereni, iskustveni pravoslavni hrišćani, ima priliku da se njima razmenjuje iskustva i da razgovara, da se sa njima sreće, da se druži. Tako da se neće samo učiti kroz veronauku, nego će se učiti najprije kroz bogosluženje, kroz učešće u bogosluženju. i vrata naše crkve i našeg parohijskog doma, ona su uvek širom otvorena. I svi koji dolaze kao polaznici pravoslavne misionarske škole i kao vernici koji posećuju hram Svetog Aleksandra Nevskog, a najviše ima omladine i studenata koji su zainteresovani za pitanje vere, za sve su vrata širom otvorena. I bez obzira na sve naše ljudske različitosti, koje mogu da budu počevši od pola, pa preko uzrasta, preko obrazovanja i drugih različitosti, tu se sve različitosti potiru i svi bivamo kao jedna široka porodica, a utemeljena na jednom temelju, a to je Isus Hristos i njegova sveta božanska nauka. U tom zajedničkom druženju mi u stvari iskustveno živimo našu veru. To je ono što je danas potrebno mladom čoveku. Ljudi mogu da kupe knjigu, negde na kiosku može da kupi u crkvenoj prodavnici, ali to opet ostaje teorija. Može da kaže, meni se ova knjiga sviđa više ili manje, ali ljudi danas traže iskustvo, on hoće da učestvuje i da bude učesnik toga života. A on to mora negde da se nauči, jer je nažalost u našem narodu došlo do prekida kontinuiteta života u veri. Mnoge porodice su ateizirane, a iz tih ateiziranih porodica danas njihova deca, oni žele duhovni život. I u prirodi je čoveka da traži da živi u veri, zato što je čovek homo religiosus. On je biće vere. I on tu veru mora da ostvari. Ako ne ostvari pravu veru, ostvarit će neku krivu. Zato je tu kao rezervna varijanta uvek neka sekta ili neko sujever ili bajanje ili gatanje ili lažne duhovnosti, okultizam i slično, ako ne nađe pravu veru. Evo, u ovoj pravoslavnoj misionarskoj školi, znači mladi ljudi u Beogradu, a pogotovo naši parohijani, imaju priliku i mogućnost da se sretnu iskustveno sa istinom vere. Mi ćemo im ponuditi onoliko koliko mi umemo i znamo, a naše su iskustva, ako nije neskromno, po ovom pitanju prilično velika, jer već 21 godinu pravoslavna misionarska škola ovde radi u Beogradu.
Prošle školske godine na predavanjima subotom u 6:30 u sali u parohijskom domu nastupali su izuzetno zanimljivi predavači. Govorilo se o duhovnim temama, a posle su vođeni duhovni razgovori. Kada će početi predavanja ove školske godine i znate li ko će biti prvi predavači?
Predavanja ove školske godine 2008-2009. godine, hvala Bogu, otpočela su sinoć, znači posle bdenija u oči Male Gospojine u 6:30 naveče. Mi praktikujemo da ovim predavanjima koju nazivamo pravoslavna tribina subotom naveče, kako se to popularno kaže u Beogradu u Nevskom, praktikujemo da ona budu posle bdenije, jer bdenije je bogosluženje, kao što znamo, sastavljeno večernje i jutarnje bogosluženje, i to kod nas u Beogradu traje sat i po. I svako bdenije subotom je zaista veoma posećeno, ovo je bilo još posećenije zato što je i praznik Male Gospojine. To je molitvena priprema i za predavača i za slušaoce i polaznike pravoslavne misionarske škole. Sinoć smo odpočeli na jedan neobičan način, odpočeli smo sa jednim filmom. Filmom o Svetom Aleksandru Nevskom, koji je snimljen 1938. godine, režiser je Sergej Eisenstein. Mislim da je to ruski jevrej, vjerovatno.
Da.
Taj film je pun patriotskog naboja. I u tom filmu je prikazano nešto što je veoma bitno iz života Svetog Aleksandra Nevskog, da je on pobornik i zaštitnik pravoslavne vere, jer je on živeo u prvoj polovini 13. veka i već kao mlad čovjek u 20. godinama on je vodio velike dve bitke. Jedna bitka na reci Nevi protiv Krstaša i Švedske i druga bitka 1242. godine sa teutonskim redovima iz Njemačke. To su bili Krstaši koji su htjeli da pravoslavnu Rusiju pokore, da uzmu njeno bogatstvo i da je porimo katolično. Posle mnogobrojnih neuspelih pohoda, kao što znamo, bilo su četiri na istok, prema Jerusalimu i na Vizantiju, a onda kad su osujećena ti njihovi krstaški pohodi na istok, oni su krenuli s druge strane na istok, ali preko pravoslavne Rusije. I sveti Aleksandar Nevski je slavno na Čupskom jezeru 1242. godine pobedio teutonska plemena i na taj način zaštitio pravoslavnu Rusiju od rimokatolicizma. I pošto je mjesec septembar u znaku svetog Aleksandra Nevskog crnarskog, kažem u znaku, mislim, naša slava, prenos moštiju svetog Aleksandra Nevskog je 12. septembra. I nama je taj celi mjesec u tom slavlju. I baš smo zbog toga hteli da taj stari film prikažemo i pokažemo našim parohijanima i polaznicima pravoslavne misionarske škole, a film ima sjajne poruke, patriotske i rodoljubive. Ono što nama, na primjer, danas nedostaje. Ja mislim da Srbi neodgovorno se odnose prema svojoj otadžbini. To je jedno blago, to je zemlja otaca koju smo dužni da čuvamo i da za nju damo i svoj život ako treba. Mi smo operisani od patriotizma i mnogi se i trude na tome da nas operiš od patriotizma, ali ja mislim da je to potrebno ponovo vratiti i zato smo prikazali taj film da bismo oživjeli sećanje na svetog Aleksandra Nevskog i njegove velike zasluge koje on imao u pravoslavnom svetu i na njegovo viteštvo i na njegovu poruku koju je on poslao u toj slavnoj bici na Čulskom jezeru, rekavši svojim vojnicima da snaga nije u sili oružja, nego je snaga u sili pravdi Božoj. A režiser Sergej, on je završio film sa rečima koje je stavio u usta svetom Aleksandru Nevskom, rekavši kogod je došao u rusku zemlju kao gost, dobro je došao. Ako je došao sa mačem, od mača će i poginuti. Evo, taj film je bio veoma impresivan. On je stari, mnogima poznat film, ali kad smo ga zajedno, saborno pogledali...
U novom kontekstu, novim gledanjem.
Tako je. Onda smo zaista tako bili svi oduševljeni tom jednom dobrom koncepcijom filma. I s tim je počeo rad pravoslavne misionarske škole, a sljedeće, ako Bog da, subote, imamo predavanje o krstu i spasonosnom značenju krsta za nas pravoslavne hrišćane. Predavao sam ja.
Minulog proleća uveli ste jednu novinu na popularnoj tribini subotom u 6:30, koja se održava u velikoj dvorani vašeg hrama. Velikoj dvorani parohijskog doma vašega hrama. Kada ste početak predavanja koji su držali uvaženi predavači ustupili neafirmisanim mladim muzičarima, vašim parohijanima koji pohađaju muzičke škole. Oni su izvodili kompozicije ozbiljne muzike. Hoćete li nastaviti sa takvom praksom?
Svakako mi ćemo da nastavimo sa takvom praksom i mislim da ćemo nešto još više u tom pravcu da uradimo. Zato što deca koja se bave muzikom, to su fine, istančane i dobre duše, kojima treba pomoći. Danas deca naša koja se bave muzikom, pored toga što idu u redovne srednje škole, bilo u gimnaziju ili neku drugu školu, imaju još druge sporedne aktivnosti, da se bave nekim sportskim aktivnostima ili se bave muzikom. E, ta djeca koja se bave muzikom, ona nemaju priliku da negdje pred većim skupom sviraju ili vrlo retko imaju javne nastupe. A ovo će deci pomoći, deci iz osnovnih, srednjih škola, pa ako hoćemo i sa akademija, da ovdje u javnom nastupu pred 100 do 200 ljudi izvedu jednu ili dve kompozicije, jednu na početku, jednu na kraju, da se malo oslobađaju treme, da imaju javni nastup, da sami sebe provere. Tu dođu njihovi profesori, dođu njihovi školski drugovi, i da oni sami malo vide gdje se oni nalaze i provere svoja znanja, da se ohrabre i da kad imaju javne nastupe negdje na Kolarcu ili nastupaju kao škola ili u nekim takmičenjima, djeca se osjećaju oslobođenima. A nama pomaže zato što nas uvode u svijet muzike i želimo da kod naših parohijana stvorimo podsticaj da naša djeca se više bave muzikom, jer je muzika nešto što je veoma plemenito, i djeca koja se bave muzikom kao i drugim dobrim aktivnostima kao što su sportske aktivnosti, takva djeca bivaju po strani od droge, od alkohola, od svakojakih skaradnih stvari od ovoga svijeta, što bi ih odvelo od roditelja, od učenja, od vere, od osnovnih moralnih principa kršćanskog života. Osim toga, to je jedna vrsta i propovedi, jer tu nastupaju djeca čiji roditelji možda i nisu tako ni utemeljeni pravoslavni kršćani ili nisu uopšte zainteresovani. Pa možda i ta djeca prvi put nastupaju u parohijskom domu gdje se njihove aktivnosti odvijaju pod svodovima crkve ili crkvenog krova. Tako da je to prilika da se oni na jedan ozbiljni način sretnu sa crkvom, a pri tome oni su samim tim što će osvirati jednu kompoziciju na početku i jednu na kraju u prilici da poslušaju neko interesantno predavanje i da ih to podstakne na razmišljenje o pitanjima vere.
Očevajo, vaša parohija obuhvata Dorćol, najstariji deo Beograda. Među starim Beograđanima Dorćolci su se izdvajali po svojim karakteristikama. Oni su u prošlosti važili kao posebno duhoviti i dovitljivi ljudi. Imali još starog Dorćola i starih Dorćolaca?
Dorćola ima i starog i novog, najviše starog i starog i novog u tom građevinskom smislu. Tu su stare zgrade, stara zdanja koja svjedoče o nekadašnjem Dorćolu. Kao što znamo, to je turska reč Dorćol, što znači raskrsnica. Eto, raskrsnica je on i danas. I danas se tu ljudi smenjuju i teško se može reći da su to baš autentični stari Dorćolci. To su neke mali broj starih porodica koje su ostale tu kao stari Dorćolci. Sve se to brzo menja. Dolaze novi ljudi, mlade snage. Sada u ovim našim ratovima mnogi su se ljudi preseljavali po svim srpskim zemljama, tako je priteklo i na Dorćol dosta ljudi iz svih krajeva i svih srpskih zemalja. Ima ovdje na Dorćolu dosta i stranaca koji nisu Srbi, niti su pravoslavni, koji su tu zbog ekonomije, zbog prometa, zbog komunikacije sa Evropom i sa svetom. I interesantan je Dorćol, on ima neku svoju, ima svoju lepotu, ima jedan svoj štimung. Lepa je tu atmosfera, dobra komunikacija među ljudima. I što se tiče odnose njihovoga prema crkvi, to je jedno opšte stanje koje je prisutno kod pravoslavnih Srba, nažalost, to je ta necrkvenost. Ali iz te necrkvenosti ne znači da su oni neverni i da ne poštuju sveštenike i da ne poštuju svoju crkvu i da imaju loš odnos prema njoj. Naprotiv, oni su odnose s ljubavlju i prema nama sveštenicima. Mi uvek smo doživali baš lepo poštovanje od sviju, možda nismo uvek ni zaslužili, ali jedan lep i dobar odnos Dorćolaca prema sveštenstvu i prema crkvi. Kad kažem da nisu crkveni, to znači ne pohađaju baš dobro bogosluženja i ne ispovedaju se dovoljno i ne pričešćuju se i tako dalje, ali to su neki procesi koji su prisutni kod celog našeg naroda, koji će vremenom će se sve to popraviti. Sad ima i veronauka u školi, u građanskim školama, ima veronauka pri crkvi, tako da Dorćolci imaju mogućnost da pri Hramu Svetog Aleksandra Nevskog u tom smislu crkvenosti se poprave. A video sam baš da imaju dobar odnos prema svojoj crkvi na način sledeći. Kad smo mi gradili parohijski dom na Dorćolu, koji je dom za veronauku i za sve ove naše aktivnosti, onda smo išli iz kuće u kuću i tražili priloge i mogu vam reći da smo više priloga sakupili od onih ljudi koji ne dolaze redovno na bogosluženje ili ne dolaze nikako. Ali niko se od njih nije oglušio da ne da prilog za parohijski dom i za crkvu. I ne samo pravoslavni hrišćani sa Dorćola, nego mogu vam reći i nehrišćani i oni koji nisu srpske nacionalnosti davali su svoje priloge veće ili manje. Zbog čega sam zahvalan i evo ovom prilikom bit ću slobodan da svima zahvalim na toj ljubavi i pažnji.
Ima li još odraslih Dorćolaca da dolaze da se krste?
Pa ima, kao i u celini naroda, ima nekrštenih, odraslih, i mi svakoga koji dođe sa željom da se krsti, a odrasla je osoba, ne samo sa Dorćola, nego i celog Beograda koji dolaze, mi ih upućujemo na časove katehumenske nastave, to je veronauke pred krštenje, koja traje 10 časova, i kad se oni pouče u veri i vidimo da su oni stabilni, da su s ljubavlju to prihvatili, da znaju o čemu se radi, da su uvedeni u veru, mi ih onda krštavamo.
A ima li ljudi čiji preci nisu bili pravoslavni hrišćani koji dolaze da se krste, traži da pređu u pravoslavlje?
Iz knjige matičnog protokola obraćenih mi vidimo da je kroz istoriju Beograda i pre Drugog svjetskog rata bilo dosta obraćenika u pravoslavnu veru iz raznih drugih veroispovesti. I primećujem da i danas ima ljudi koji žele da prime pravoslavnu istinu života. Ne samo rimokatolici, nego i muslimani, pa ima i Jevreja koji prime pravoslavnu veru. Ja sam krstio nekoliko Jevreja, krstio sam i nekoliko ljudi koji su po poreklu muslimani, a krstio sam i rimokatolike koji su po poreklu bilo Mađari, bilo Hrvati ili Slovenci. Svi su oni primili naravno sa ljubavlju, bez ikakve prinude.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole pri ovom hramu. Pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050. Pristigla su nam i neka pitanja naših slušalaca, oče Vajo. Milutin Dragićević vas je zamolio da mu nešto više kažete o praznoslovlju. Evo šta on kaže, šta nam on piše. Da li možete da mi kažete nešto više o praznoslovlju, čuo sam da se na jednom od mitarstava sudi o praznoslovlju. Ako možete da potkrepite nekim primjerom iz savremenog života.
Praznoslovlje je jedan od padova hrišćana i praznoslovlje je jedan od poroka. Ako je čovjek utvrđen u nekom grehu, onda je to već porok. Ako čovjek stalno prazno priča, onda je to on utvrđen u poroku praznoslovlja. Ako bismo pogledali u rečnik staroslovenskih ili crkvenoslovenskih reči, onda bi praznoslovije glasilo prazno pričanje i besmisleno pričanje. Pričanje koje u sebi nema suštinu i nema smisla. A praznost jeste lenost. Ove dve reči su međusobno povezane. Praznost i lenost. Ljudi koji se nisu zaposlili dobrim, pametnim stvarima, smislenim stvarima, koji lenstvuju, onda oni počinju da prazno pričaju. U praznim pričanjima su najpre i najverovatnije ogovaranja bližnjih svojih, sve dok ne se stigne, i trošenje vremena uzaludne stvari koje ne koriste nikome, a najpre štete onome koji praznoslovi. U Svetom pismu Gospod nas opominje, kaže: vaša reč neka bude da, da ili ne, ne. A što je više od toga, od zla je. Znači, čovjek treba da govori smisleno i da svaku reč promisli. Dobre su naše srpske narodne poslovice i njih treba i čitati, i pratiti, i slušati i gledati kako se one zaista ostvaruju u našem životu. One su plod iskustva. I Vuk Stefanović Karadžić je to sakupio, to blago narodno, i jedna od takvih poslovica kaže: i speci pa reci. Zato je potrebno uvek, kad god hoćemo nešto da kažemo, da promislimo šta hoćemo da kažemo. Praznoslovlje nije to samo greh koji ide preko jezika, on je mnogo dublji. On proizilazi iz naših misli, iz našeg srca. Jer ono što nam je na našem umu, što su naše misli i pomisli, i što je naše srce, to se saopštava preko organa komunikacije, a to je jezik. Preko jezika. A Hristos je rekao: iz dobroga srca izlaze dobre reči, iz zloga srca izlaze zle reči. Tako da praznoslovlje i besmisleno pričanje jeste svjedočanstvo mnogo dublje o nama, da nešto nije u redu sa našim mislima i sa našim srcem, metaforično rečeno, sa srcem, nego znači nije nešto u redu sa našim unutrašnjim bićem, sa našim duhom nešto nije u redu. Zato bi trebalo poraditi na nutrini čovjekove ličnosti. U molitvi Svetog Jefrema Sirina, ona tri stiha koja čitamo za vreme velikog vaskršnjeg posta, naročito taj prvi stih gdje se molimo: da nas Gospod sačuva od duha praznoslovlja. Interesantno je da se to baš u vreme velikog posta govori, zato što u vremenu velikog posta, to je za pravoslavne hrišćane vreme posebne molitvenosti i pokajanja, čemu prethodi duhovni i fizički post, gdje je dubina samopoznanja i preispitivanja sebe u kontekstu sa Hristovim učenjem i sa njegovim krsnim stradanjem, jer on došao zbog nas da nas spasi i nas izbavi. I on je došao kao naš spasitelj i naš učitelj i naš lekar. I zato u velikom postu mi u stvari sebe lečimo. I upravo u toj fazi lečenja izgovaramo taj stih da nas da se nas Gospod začuva od duha praznoslovlja, praznih pričanja, besmislenih pričanja. Ljudi besmislenim pričanjima, kako im svašta pada na pamet, vrlo često sablažnjavaju druge. Govoreći o drugima i o tuđim grehovima, oni u stvari navode druge, razotkrivaju tuđe grehove i zaslađuju grehove. Iznose slabosti na trpezu umjesto da iznose vrline i da iznose dobre reči. Oni zagađuju duhovni i emotivni prostor i sebi i drugima. Praznoslovlje srozava i onoga ko praznoslovi, a duhovno srozava, a i one koji slušaju onoga koji praznoslovi. I svi zajedno padaju u jamu. Da bi se čovjek sačuvao od praznoslovlja, potrebno je da ozbiljno se pozabavi sobom i da traži sebi duhovnoga leka. Prvo bi trebalo da prekontrolišemo svoje misli. Jer naše misli i pomisli, ono što je govorio starac tada i kakav si ti misli, takav ti je život. U stvari, čovjek ima mislenu preokupaciju sa onim kakav je njegov život. Ako je naš život loš i nema nikakvog sadržaja, ako je opterećen grehom i palostima, onda se nam takve i pomisli. Zato je potrebno se osloboditi na nivou misli i osloboditi se na nivou srca. Da očistimo svoje srce ili pokušamo da očistimo svoje srce od svakoga greha. Jer nas Hristos uči blago onima koji su čistoga srca jer će Boga gledati. Čovjek će odgovarati za svaki svoj greh na sudu Božijem i u razmišljanjima o mitarstvima i kod oca Justina i kod Brjančaninova vidimo da i praznoslovlje jeste nešto što će biti stepenica ili jedna mitnica ili jedna prepreka na kojoj ćemo davati odgovor za praznoslovlje. Mislim da danas ljudi mnogo praznoslove. Mi možemo da vidimo svuda na javnim mestima da ljudi pričaju prazne priče, pa čak to prazno pričanje uselilo se i u crkvene porte i uselilo se, ako hoćemo, i u parohijske domove i uselilo se i u crkvu. Vidjet ćemo da ljudi koji dođu na molitvu pričaju običnim profanim stvarima, pričaju o pijaci, pričaju o cenama, a zaboravljaju da baš upravo u sred liturgije, kad sveštenik podiže ruke i kaže nije žitejsko je, odložim po pečenje. Svaku životnu brigu ostavimo na vratima. I kad dolazimo u hram Boži, treba da ostavimo zaista svaku životnu brigu. Jedina naša preokupacija jeste naš susret sa Bogom i susret sa živim Hristom, istinitim kroz molitvu i kroz Evharistiju, kroz svetopričešće. Ljudi praznoslove i u svojim kućama provode mnogobrojne minute u praznim pričanjima i praznim iščekivanjima. Mislim da bi mnogo bolje bilo da porodica se pozabavi malo više molitvom i jutarnjom i večernjom i da se svako od nas pozabavi nekim dobrim i korisnim radom. I na radnim mestima, svuda na radnim mestima, danas ljudi mnogo provode vremena u pričanju ispraznih priča, a ne bave se onim što mu je profesija i dužnost. I cijelo radno vreme neki provode u tako pričanjima praznim uz kafu, a ništa od svojih predmeta što mu stoji na stolu nije uspeo da uradi. Sveti apostol Pavle kaže, ko ne radi, da i ne jede. Mi naš nasušni hleb, koji jedemo, mi ga moramo da zaradimo. I sve što radimo, treba da radimo istinski, sa pravom ljubavlju, sa voljom i sa osjećanjem, da smo mi, svako od nas, jedna važna karika u društvu. I da od nas ne samo da zavisi naš život i naša egzistencija, zavisi život i moje porodice i mojih bližnjih i moga naroda, ako ćemo i celoga sveta. I svaki čovjek treba da bude vredan i radan čovjek. I ja nekako najviše to praznoslovlje dovodim u vezu sa lenošću i sa neradom. I to više, najviše rade ljudi koji su nezaposleni i neradnici. A oni koji imaju posla puna ruke, oni nemaju kad da se bave tim.
Javio nam se i naš slušalac Željko, koji je intelektualac sa prošlošću u kojoj je bilo greha. Sada je smisao našao u veri, ima porodicu, decu. Decu pokušava da vaspita u duhu pravoslavne vere, ali tu se baš najbolje ne snalazi, pa traži savete. Evo njegovoga pisma. Visoko prečasni oče, ponekad se nađem u iskušenju, jer mi je, imam osjećaj važnije da idem na svetu liturgiju ili u manastir, te da poslušam svoga vladiku ili sveštenika, nego da posvetim veću pažnju svojoj sobstvenoj djeci ili ženi. Ja pokušavam naći sredinu, ali srce zove dosta puta na drugu stranu. Ja volim svoju djecu, mnogo pokušavam im usađivati postepene navike da idu u crkvu, da se krste pre jela, čitamo molitve i zahvaljujemo se Gospodu za sve. Neki misle da je to pretjerano i da će sve doći od sebe. Ja kao otac mislim da je upravo ljubav, ako ja uopšte znam šta je, treba da se usađuje od malih nogu. U svemu ispitavam sebe i ponekad nema mira zato što osjetim napetost i pritisak. Moja supruga je rođena u Stokholmu i ima drugačija viđenja stvari. Od nje i njene familije i poznanika pretrpeo sam mnogo, najverovatnije zasluženo, ali ne bih o njenim pogreškama nego mojim. Pretrpeo sam mnogo kritika, najverovatnije zasluženo, ali ne bih o njenim pogreškama nego mojim. Imamo petoro predivne djece, zajedno živimo odnedavno u crkvenom blagoslovenom braku. Ja sam bio bludnik i dosta puta gnjevan i gord, pun maštanja i ne daj Bože da sam to još uvijek na djelu ili u srcu. Moj se život izmijenio iz temelja prije nekoliko godina od pokloničkog putovanja u Jerusalim u vreme časnog posta. Odmah zatim je uslijedilo pokloničko putovanje za ostrog, hvala svetom Vasiliju za sve. Shvativši postepeno u kakvom sam mraku živio, odao sam se crkvi na jedan neobjašnjiv način. On nije usiljen. Ponekad se plašim da ne idem predaleko ili prebrzo. Savjetovan sam od strane sveštenika iz mog rodnog grada u Bosni da idem na bogoslovski fakultet, što je vladika i blagoslovio. Ove svjetske nauke mi nisu pomogle u principu nimalo, iako ih imam u formi, jedno akademsko zvanje i još jedan fakultet kao i svoju privatnu kliniku. Svojim oštrim jezikom sam sigurno uvredio neke ljude i zato se kajim kao i za sve zlo koga nisam svjestan. Hoće, kako da činim da zadobijem mir, a da se ne prelesti? Trudim se nekada iznad svojih granica u molitvi i postu, ali ne znam da li je sve to od dobra. Zahvala na odgovor i molitvi vašoj za nas i našu decu, za zdravlje i spasenje duša, djece Petar, Daniela, Nikola, Oliver, Teodora, dete ženino prvog braka Sanja, Željko i Suzana, roditelji, ali za one kojima sam manio štetu i za moje neprijatelje. Iz ljubavi vaše pomolite se za nas i mene grešnoga, zahvalan Željko.
Pa lepo od našeg brata Željka što je izrazio javno pokajanje i što traži oproste od sviju koje je sablaznio ili povredio i što priznaje da je grešan. Za razliku od mnogih koji jesu isto grešni i svi smo grešni, ali pri tome možda ne priznaju da su grešni i nekaju se. A neki priznaju da jesu grešni, ali ni na kraj pameti ne pada im pokajanje ni pod razno da bi pokušali nešto da porade na sebi. Brate Željko, lepo je što ste na prvo mesto postavili ljubav sa kojom mislite da treba da čuvate i svoju bračnu zajednicu i da čuvate i vaspitavate i podižete svoju porodicu. Ljubav je nešto s čim najviše u životu možemo postići. To je jako dobro. Vaša dilema da li ćete slušati crkvu, vladike, sveštenike ili ćete poslušati sebe i izazove od ovoga sveta kad su neka egzistencijalna pitanja, pitanje vremena, da li ćete da idete u crkvu ili ćete tada da radite, da li ćete da idete u crkvu ili ćete da ostanete sa svojom porodicom i da uradite u kući ili vam kuće neki za porodicu egzistencijalni i koristan posao. Mislim da je važno i jedno i drugo. Treba slušati i crkvu, ali treba i voditi brigu o svojoj porodici i posvećivati porodici punu pažnju. Samo sve to treba uraditi na pravi način. Treba slušati najpre Hrista. Hristos nam govori kroz Svetu crkvu i kroz sveto učenje. Svakako bi trebalo da imamo svoga duhovnika koji nas duhovno upućuje i vodi. Naš duhovnik jeste najpre naš nadležni episkop eparhijski, pa onda i naš parohijski sveštenik koga je episkop taj postavio. Duhovnici su nam i mnogobrojni drugi sveštenici, svi sveštenici naše crkve i svi monasi, ali u praksi je to uglavnom upućeno u parohijskom životu na onoga ko nam je parohijski sveštenik. Tako da budete u jednoj dobroj komunikaciji sa vašim parohijskim sveštenikom, da vas on upućuje kako i šta da činite. Naravno, na prvom mestu vodite računa da Sveto pismo bude prva knjiga odakle ćete se napajati rečima života. Molitvenik da bude vaša druga knjiga odakle ćete se moliti i naravno bogosluženje koje je potrebno za sve nas pravoslavne hrišćane kao ostvarenje toga što u Svetom pismu smo pročitali i usvojili kao istinu života. Kroz bogosluženje čovjek dolazi do opitne realizacije duhovnog života, onoga što smo pročitali, što smo čuli i što nas naša crkva uči. Kroz ostvarenje hrišćanskih vrlina u našem životu, čovjek tom širokom lepezom vrlina bogati duhovni sadržaj svoga života lično, a na taj način bogati svoj brak i bogati svoju porodicu, i on ima sve pretpostavke da se projavljuje u njemu lično i u njegovoj porodici i u njegovom braku, da se pojavljuje taj željeni mir. Mir nije nešto što mi možemo da potražimo, pa kažemo, molim vas, Gospode Bože, ja želim mir. Mi ga ne možemo tako dobiti, jer Gospod traži od nas da mi budemo njegovi saradnici, da stvorimo pretpostavke, da on mir svoj koji želi da da, i on ga i sam posjeduje i daje ga drugima, ali on mora da ima podlogu gdje će da ga da. Ako mi sami smo nemirni i ne želimo mir, istinski, suštinski, on nam ga neće ni dati, jer nema gdje da ga da, na koju podlogu da ga da. Tako da naš brat Željko potrudi se da živi lepim vrlinskim životom i da se trudi da nađe uvek meru. Naći meru u svemu, to je još bio problem i u antičko doba i kroz sve vekove, i danas je to problem, uhvatiti meru u svemu. Naša mera je Hristos, on nam daje meru i ona se realizuje i ostvaruje kroz Svetu crkvu Božiju. Traženje i duhovna čežnja za blagom koje crkva u sebi ima ne mislim da se uvek može ostvariti kroz čitanje knjiga i kroz obrazovanja, kao što je bio, na primjer, ta želja i blagoslov mu je dao episkop da se upiše na teološki fakultet. Neće samim tim što će se upisati i da završi teološki fakultet, ako Bog da, ne znači da će samim tim on ostvariti sve to svoje duhovne želje, on će samo ostvariti neka znanja i može da na nivou intelektualnom dođe do određenih spoznaja. A ipak lepota hrišćanskog življenja, ona dolazi kroz jedan stvarni, opitni, vrlinski život u crkvi. I preporučio bi bratu Željku da dobro vodi računa, znači, o svojoj porodici, da prati tokove svakoga bića, počeš od svoje žene, preko svakog člana porodice, svako je dete posebno i svako je neponovljiva ličnost, da vidi koliko je ko spreman za molitvu, koliko je ko spreman za pohađanje bogosluženja, koliko je ko spreman za vrlinski život, i da kao jedan dobar misionar i kao mali sveštenik u svojoj kući dobro promatra i da nastoji da tu ljubav prema Gospodu i ljubav prema svojoj veri, koju želi da posadi u srca svoje dece, da tom stazom ide tesnom i uskom, ide polako, ništa nametnuto, ništa usiljeno, a da kod dece uspe da stvori pretpostavke za ovo o čemu govori. A to će uspeti ako on i njegova supruga sami se budu potrudili da ostvaruju jedan istinski, pravoslavni, dobar duhovni život. Mi roditelji vrlo često dajemo mnogobrojne različite poruke našoj deci, dobre i moralne, šta mi želimo, listu dobrih želja šta želimo, a pritom se mi sami ne ponašamo i dobro i loš smo primjer našoj deci.
Emisija Pitajte sveštenika. Gost nam je protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Pitanje možete postavljati na telefon +382 86 230 050. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole pri ovome hramu. Pitanja možete postavljati na telefon +382 86 230 050. Oče Vajo, ima nekih nedoumica i naš brat po Hristu Mile. On je bio na jednoj sahrani u Novom Sadu kada je opelo po njegovom mišljenju kratko trajalo. Sve dok je opela u selima koja su trajala znatno duže. Evo njegovog pisma. Bio sam na sahrani u Novom Sadu. Opelo traje oko 20 minuta, kažu, mnogo se ljudi sahranjuje dnevno, pa mora tako. Na selima opelo traje oko 1,5 sat. Kakva je praksa kod vas u Beogradu? Kakve posljedice ima skraćivanje opela po dušu pokojnika?
Ovo je lepo pitanje, a da se i razjasne nedoumice koje su prisutne ne samo kod našeg brata Mila, nego i kod mnogo brojnih drugih naših parohijana. Vrlo često se desi da neki nisu zadovoljni sa crkvenim opelom, pa kaže nešto prekratko, a nekome opet predugo, i dešava se, meni se desilo nekoliko puta u praksi, da mole, kaže, ako ikako moguće malo da skratite, a zašto? Pa kaže, svi su jako stari i ne mogu da stoje na nogama ako je opelo dugo. Naravno, nisam skraćivao, nego obavljene opelo kako mi obavljamo ovdje u Beogradu. Pa eto, opelo traje otprilike pola sata ovdje u Beogradu. Opelo može da bude i duže i kraće. Kad kažem duže i kraće, to znači da se neke pesme još pridodaju ili se neke pesme oduzmu. Ili ako je učešće crkvenog hora, onda ono svojim razlučanim pojanjem produžuje. Ili ako je prisustvo episkopa, onda je obično duže jer ima nešto što još episkop u čemu učestvuje. Zatim, ako sveštenik usporeno peva pesme, može da produži. Ili ako sveštenik brzo peva pesme, onda može da bude, da se dobije utisak da je opelo kraće. Suštinski opelo je izvršeno kako je po kanonima pravoslavne crkve i pola sata je dovoljno za izvršenje crkvenog opela. Tome može da se pridoda beseda koja je poželjna na crkvenom opelu, tako da beseda bi trebala da bude veoma kratka, ali nekad ona bude duža i to može da, znači, produži crkveno opelo. Nama može u praksi da se desi tako da imamo i više sahrana istoga dana i koje su veoma bliske u terminima, pogotovo kada se radi o velikim gradovima, a sveštenika nema dovoljno. To može da se desi negdje i na selu, da jednoga dana umru 2-3 čoveka i treba stići da se obavi opelo na sva tri mjesta, a nije samo pitanje izvršenja čina crkvenog opela, nego pokojnika treba ispratiti do večnog počivališta, što uzima vreme. Mislim da je opelo 15 minuta, da je nešto prekratko i verovatno je to bila neka nužda, možda zbog čega je morao možda da skrati, ne znam tačno o čemu se radi, ali pola sata je dovoljno za izvršenje opela. Međutim, to što brat kaže kakva je praksa na selima i da na selima traje dosta duže, slažem se da na selima traje duže, zato što na selima sveštenika dođe u kuću, on obavi nad pokojnikom, jer pokojnik se ne vozi u mrtvačnicu, nego on je u kući domaćinskoj i on je tu, leži izloženo njegovo telo da bi sva rodbina i ukućani mogli tu da se mole i da dođu da pozdrave ga, celive i da ga isprate. Sveštenik obavi znači mali pomen u kući, zatim se pokojnik iznese ispred kuće ili se u kući obavlja ili u nekoj kapeli koja je blizu ili svetom hramu, obavi se opelo, a onda sveštenik vrati se pa osvjeti vodicu u kući i sve to produži, pa se dobije utisak da crkveno opelo traje dugo. Opelo traje toliko koliko traje, ali ima nešto što je prethodilo opelu, obavljanje malog pomena u kući, pa posle opet kad je obavljeno opelo pred kućom, onda se sveštenik vratio pa obavio, osvetio vodicu u kući, to je produžilo još jedno skoro 15-20 minuta sami čin crkvenog opela. Ako se još sveštenik oprašta, onda to može da bude do sat vremena, a onda sveštenik na selu prati i po 2-3 km pokojnika do groba, tako da na selima u činu crkvenog opela pojedini sveštenici provedu celo jedno popodne, možda od 12-1 sat pa navečer do 5-6, negde i 7 sati.
Nikola Zec boravi u zapadnoj Evropi koju po njegovom mišljenju trese ekonomska kriza neoliberalizma, ali kriza trese i obrazovni i moralni sistem, što izaziva niz nedoumica koje on saopštava u svom pismu. Postavio bih vam jedno pitanje koje je u stvari pitanje svih pitanja moral, imati ga ili nemati. Zašto vas ovo pitam? Gledao sam ovih dana na njemačkom drugom programu emisiju o propadanju neoliberalnog sistema novca i prevarama koje su počele 15. augusta 1970. godine kada je američki predsjednik Nixon odvojio dolar od zlatne podloge. Ta je kriza sada došla kraju i do Božića će se završiti totalnim bankrotom svjetskog monetarnog sistema novca. Podigla se velika panika, što je i normalno. U emisiji koja je trajala jedan sat govorili su novinari, bankari, psiholozi i svi su se složili da je za ovo uzrok neimanje morala. Naravno, niko se nije pozivao na hrišćanstvo, jer ovaj zapadni svijet sjeti se hrišćanstvo malo pro Božić, pošto se tada dobije nešto novca, mada ne svi i sjete se Vaskrsa, jer tada se dani priljepšavaju, a poneki kao škole imaju kraći raspust. Na kraju emisije svi su se složili da se u školama mora do profesora i nastavnika više držati i da je to tu ključ ovakvog stanja u društvu. Moj sin ide u te njihove škole. Recite mi, molim vas, kako tu može biti morala kad isti profesor na prvom času vjeronauke predaje da je Bog stvorio svijet, a na četvrtom da smo postali od majmuna? Ako kojim slučajem partija zelenih bude negdje, ne daj Bože, imala apsolutnu vlast, onda će ih učiti da je dim od marihuane zdrav za pluća, a da se od tamjena može otrovati.
Da, vidite, u svijetu su sve veća iščašenja i zapadni hrišćanski svijet, može se reći da je on samo po imenu se zove hrišćanski. Nažalost, zapadna civilizacija odustala je i napustila, u dobroj meri napustila Hrista, ima tamo još hrišćana, ali u dobroj meri je napustila. Mi nemamo danas ni jednoga pravoslavnoga ili jednoga hrišćanskoga kralja ili cara u svetu. Vidjet će se da se svijet sve više globalizuje i već se vidi na delu i da ta tržišna ekonomija ovladava svijetom i da moćni ekonomski centri ovladavaju svakom tačkom na zemaljskoj kugli. U toj trci za novcem, za tržišnom ekonomijom, za ovladavanjem svijeta ne preža se ni od kakvih merila, ni Božiji, ni ljudskih zakona, svi se gaze i jednostavno se moral, kako je naš brat primetio, znači od hrišćanskog morala nema ni reči. Mi to možemo da vidimo i ovdje u Beogradu na delu kako to izgleda, ovi novi mladi biznismeni, sledbenici istog toga poretka koji žele da brzo ostvare kapital i da se brzo obogate. Oni unose nove elemente ponašanja u radu, tako da više se ne praznuje ne samo crkveno crveno slovo, nego se ne praznuje ni nedelja koja je vekovima bila neradni dan i jedna potreba čovjeka da se odmori i duhom i telom. Tako da naši mladi ljudi koji traže posla, studenti i tek diplomirani studenti, zapravo ljudi koji su završili škole, koji su zaposlili, oni su prinuđeni da rade nedeljom i imaju ozbiljne probleme sa svojim šefovima zato što neće da ih puste ni u vreme liturgije da dođu na bogosluženje. Jedna devojka je u vreme liturgije napustila posao, a bila je nedelja, i došla je u crkvu i obrazložila je šefu svome koji je Grk, pravoslavni Grk. Rekla je da je ona pravoslavna Srpkinja i hrišćanka i da ona ne može da radi nedeljom u vreme liturgije. On je rekao, dobro, dođite sutra na posao. Ona je došla, nju je čekao otkaz. Dobila je otkaz. Tako da ljudi koji rade u zapadnom svijetu, pa evo i ovdje i kod nas, ozbiljno će se suočavati sa ovim novim biznismenima, sa ovim korporacijama koje ne prežaju ni od kakvih zakona, nemaju nikakvih moralnih skrupula, nego samo novac. U Svetom pismu je jasno rečeno, je li, da li ćemo mi da se priklonimo, tražit će se od nas, hoćemo da se poklonimo Bogu ili Mamonu. Mamon je asirski bog novca. I on je metafora za sve materijalne, znači, vrednosti, jeli, one egzistencijalne od ovoga sveta. I da li ćemo mi da izaberemo samo stvari od ovoga sveta i da se njima poklonimo božanskoj materiji koja se uličava u Bogu Mamonu, u novcu, ili ćemo da se klanjamo Bogu živom istinitom. Naš brat koji je postavio ovo pitanje treba da vodi računa o tome da i škole i čitav politički sistem je tako postavljen, da je on postavljen u dobroj meri na darvinističkoj teoriji, na materialističkoj, sekularnoj i potrošačkoj osnovi, nije postavljen na hrišćanskim principima života. I mi, hrišćani, ćemo se ozbiljno suočiti sa tim problemom i već se jesmo suočili, zato mi to pitanje treba da razrešavamo, da budemo mudri kao zmija, a bezazleni kao golubovi. Da vidimo kako da postignemo najviše svojih prava, a da se pritom ne zamerimo ovima koji su moćni, da ne bismo od njih mnogo postradali. Pitanje vaspitanja u hrišćanskoj istini života naše dece, nažalost, ne možemo to nigde da ostvarujemo na drugom mestu osim u crkvi, u svetom hramu Božijem i pri parohijskim zdanjima i u našoj porodici. I treba dobro da vodimo računa o tome da obezvrijedimo sve pretpostavke koje su potrebne za versko vaspitanje naše dece u našem domu i da mi sami roditelji naše porodično gnezdo svijamo kao jedno zdravo, dobro gnezdo u kome će rasti mladi ptići, da budemo sami utemeljeni u veri i da bismo to mogli da njima prenesemo, a tu nam je naša Sveta crkva koja nam je prva naša pomoćnica i naše okrilje koje će sve da nas prigrli i da nas vodi. A ne možemo ostvariti u građanskim školama ovo i sve ćemo manje moći. Mi joj možemo ovdje u Srbiji, hvala Bogu, imamo veronauku u građanskim školama, ali se, bez obzira što je ona tako prihvaćena, ali se uvek protiv nje ratuje. I to je jedini predmet koji ima alternativu, ima građansko vaspitanje, ima kompjutere ili neki drugi izbor. Nijedan drugi predmet u našim školama nema alternativni predmet. Nema to ni srpski, ni matematika, nema čak ni informatika, nema alternativni predmet. Samo veronauka ima alternativu. To je jedan tihi rat protiv veronauke, rat protiv Boga, i on se sprovodio kroz vekove i on će se sprovoditi i dalje. Na to moramo da računamo. Ali, hvala Bogu, ne doživljavamo još direktno progonstvo kao što je bilo u prvim hrišćanskim vekovima. Ne znači da možda neće doći i to, ja to ne znam, ali za sad mi imamo svi zaista dovoljno prostora za ostvarivanje svojih verskih prava i da možemo našu decu da podižemo u veri i možemo da svoju veru manifestujemo javno. Niko nam to još uvek, hvala Bogu, ne zabranjuje. Prema tome, mi jesmo ugroženi što se tiče političkih sistema, što se tiče svetskih programa koji juri za novcem, ali još uvek ima negde prostora dovoljno za veru. Da možemo i javno da je potvrđujemo i da je ostvarujemo u svome životu.
Javila nam se pismom i Alenka Jerković, koja je nedavno kupila kuću pa ima jednu nedoumicu. Ona kaže: kupila sam kuću i želim da mi kažete da li mora sveštenik da svešta kuću prije nego se useli ili mogu da čekam do januara kada je svećenje Vodice. Molim vas, odgovorite mi na to. Pa slično pitanje nam je upravo stiglo od našeg jednog slušalaca iz Herceg Novog, koji vas pita: možete li nam reći o osvećenju kuće i značaju toga obreda?
Kada bilo ko od nas napravi novu kuću, kupi kuću koja nije pripadala njemu, nego nekom drugom vlasniku. Kada kupi se novi stan ili kupi se stari stan u kome neko drugi živeo, za nas je novi, svaki taj prostor potrebno je, čim uđemo i uredimo taj prostor, potrebno je da ga, da pozovemo sveštenika i da osveštamo taj prostor u kome ćemo živjeti. Zašto je to potrebno? Zato što prostor u koji mi ulazimo treba da bude blagosloven i da bude osvećen. U tom prostoru su radili ljudi, radili su mnogobrojni majstori, mi ne znamo kakvog je ko sadržaja života i šta je ko radio i kakve su sve reči tu izgovarane i ko je pre toga tu živeo i šta je tu urađeno. Tako da je potrebno da očistimo od svakog demonskog dejstva i delanja taj prostor, da ga pokadimo, da osvećenom vodicom se pokropi i da molitvom se osvešta sveštenik zajedno sa porodicom, da u kući osveti vodicu i osveti taj prostor u kome će porodica živjeti. I ta porodica kada živi u osvećenom stanu, ona zna da je osvećen stan i ima jedno lepo unutrašnje raspoloženje, jer zna da je sve čisto, ne samo što su zidovi čisti, fizički, beli i što je stan uređen, nego je on i iznutra duhovno je očišćen. Izvršena je jedna duhovna, da kažem tako, dekontaminacija toga prostora. Pitanje bogojavljanske vodice, da li se bogojavljanskom vodicom osvećuje stan ili se ne osvećuje, bogojavljanskom vodicom se ne osvećuje stan. Bogojavljanska vodica ili agijazma, to je velika svetinja, ona se osvećuje, znači, na bogojavljenje i nju nose pravoslavni hrišćani u svoje domove i tu vodicu ne da je čuvaju preko cele godine, nego da je upotrebljavaju. Upotrebljava se uz prethodnu molitvu i sa posebnom izrazitom pobožnošću upotrebljava se bogojavljanska vodica i naročito kada pobolevamo, bolesni smo ili su nam deca bolesna, da upotrebimo tu količinu koju smo uzeli na bogojavljenje u toku jedne godine, a onda ćemo sljedeće godine uzeti drugu. A s njom se samo na taj dan kad donesemo u kuću možemo da pokropimo našu kuću na dan bogojavljenja, a njome se ne osvećuje, ne kropi kuća i ništa se ne kropi, nego se ona uzime isključivo sa pobožnošću, velikom pobožnošću i pije na ozdravljenje duše i tela.
Obratila nam se i jedna Marija iz Beograda. Molila bih vas, oče Vajo, da mi pomognete u vezi sa pravilom oblačenja u hramovima. Zanima me na koji način treba da se obuče ženska osoba kad ide na bogosluženje u svoj hram. Znam neka opšta pravila, ali bih voljela da kažete neki univerzalni način odevanja kako bismo izbjegli eventualne greške. Posebno me zanima da li za posjetu manastiru važe neka stroža pravila. Treba iskazati poštovanje prema svetinji, ali obilazeći mnoge manastire po Srbiji vidjela sam da monasi i monahinje u neke ne puštaju neadekvatno obučene vernike i posvetioce, a u nekim manastirima su potpuno liberalni. Da li bi bilo pravo rješenje možda uvesti u praksu suknje koje se dele ženama pre nego što uđu u verski objekat, kao što je slučaj, na primjer, u Grčkoj?
Pa nije ni u Grčkoj takav slučaj, možda u nekom manastiru, a ima to možda i negde u našim manastirima da dele marame ili dele suknje. Ja mislim da je to besmisleno i nepotrebno. Smatram da je potrebno i za muškarce i za žene kada dolaze u sveti hram, da li je to obični hram, gradski ili seoski, ili je to manastir, isto je, to je znači hram Božji i svetinja, treba pristupiti, evo, ja ću to reći jednom reču, pristojno obučen. Muškarac da bude u muškoj odeći, a žena da bude obučena u ženskoj odeći. A to podrazumeva da muškarac ne nosi suknju i da se ne vlada ženski. I da muškarac ne dolazi u kratkim pantalonama i dekoltiran u nekoj kratkoj majici na bretele, kao i ponašanje, što je vrlo bitno da bude ponašanje usklađeno sa jednim hrišćanskim ponašanjem. Za žene po poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima u 11. glavi sveti apostol Pavle traži da žene nose pokrivalo na glavi kad dolaze u sveti hram, kad se mole. Naš patrijar Pavle je isto insistirao na tome. Ruska praksa je, vidjet ćemo kad gledamo prenos božićne liturgije ili vaskršnje liturgije iz Rusije, vidjet ćemo da Ruskinje uglavnom sve imaju marame na glavi. Mislim da nije to najvažnije pitanje, da li će marama biti na glavi ili ne. Marama, ako kaže se ti apostol Pavle da treba, pa eto neka bude da treba, ali mislim da je mnogo važnije da mi znamo zašto to apostol Pavle traži od nas.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Stavrofor Vaju Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole pri ovom hramu. Pitanja možete postavljati na telefon plus 382-8623-0050.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je protojerej Stavrofor Vaju Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole pri ovom hramu. Pitanja možete postavljati na telefon plus 382-86-230-050. Oče Vajo, još niste završili vaš odgovor na prethodno pitanje o devanju na liturgiju.
Jeste, hteo sam nešto još da kažem u vezi s tim. Mislim da je važno za naše parohijane da, i za sve vernike, da nije najvažnija forma, nego je najvažnija suština. Neki pomišljaju da, zapravo neke žene kad stavlja maramu, da su one udovoljile svim prohtjevima crkve i kanonima, nego treba saobraziti i svoj unutrašnji život sa onim zbog čega su stavile maramu. Marama se stavlja zbog toga da bi se žena smirila pred Bogom i da bi priznala Božju vlast nad svima nama i nad samom sobom. Zatim da ne bi izazivala sablazni, da malo zaštiti svu lepotu svoga lica. Da ne bi sablažnjavala one koji su u svetom hramu i da tako u smirenosti i predanosti se moli Bogu. Tako da ta marama jeste, znači, izraz smirenja i ljubavi prema Bogu, ali i te marame koje stavljaju žene da vode računa o tome kako ih vežu. Neke vežu na način što svežu ispod brade, pa onda posle ih zaviju, pa svežu iza vrata. I onda se dobije utisak neke žene sa istoka, Iranke, kao što nose muslimanke marame. Pa to naš narod malo negoduje zbog dugog i vekovnog ropstva po Turcima. Upravo se boji te zabranjenosti što podsjeća na islamski svet. I molio bi da naše žene hrišćanke vežu marame onako kako su Srpkinje vekovima vezivale marame, a znaju one, ako ne znaju, pitaju. I da tako smireno dolaze u hram, ako već stavljaju maramu, onda da znaju zbog čega je stavljaju. Da bi se smirila pred Bogom, pred crkvom Božijom, bile poslušne i predane reči onome što se u hramu svetom obavlja. I da
vode računa o tome da ne dolaze u hram dekoltirane, da ne dolaze u hram sa kratkim suknjama i da budu obučene lepo i pristojno. Onako kao kad bismo išli kod nekog, kod nekih naših dobrih prijatelja na svadbu. Uvijek ćemo na svadbu zbog poštovanja prema mladencima i domaćinu, mi ćemo se da obučemo lepo i svečano. Eto tako lepo i svečano, neka se obuku i u sveti hram Božji kad dolaze i muškarci i žene. Pogotovo kad hoćemo da se pričestimo. Jer mi kad odemo nepristojno obučeni kod naših prijatelja, na krsnu slavu i na neku svečanost, mi u stvari podcenjujemo domaćina i to slavlje na koje smo došli. A kamoli kad dolazimo u sveti hram Božji, kad dolazimo pred lice Božije, zaista treba da budemo lepo umiveni i telom i duhom i pristojno obučeni.
Javila nam se naša slušateljka iz Podgorice koja kaže da se nikad nije pričestila i sad bi želela da se pričesti. Koja kaže da se nikad nije pričestila ni ispovedila i sad bi želela da se ispovedi pre. I pita kako da nađe sveštenika, kako da mu se obrati, šta da mu kaže, šta da mu odgovori, šta da mu ispovedi.
Pa evo vidite kako ima interesantnih pitanja, narod je znači zainteresovan za pitanje vere i to su veoma jednostavna pitanja, a za nekoga su to komplikovana koji prvi put žele da uspostave određeni kontakt sa crkvom. Mislim da je najbolje za našu sestru da se javi u najbliži parohijski hram, da vidi ko je tamo sveštenik, da mu se javi i kad dođe kod sveštenika da evo kaže svoju želju kao što je i to izrazila ovde u pitanju za Radio Svetigoru, da kaže da ona nije se nikad ispovedala i nikad se nije pričešćivala, pa da je sveštenik pouči. I sveštenik će joj ili usmeno će poučiti ili će joj dati prigodnu literaturu da malo pročita ili jedno i drugo, pa da se ona pripremi, ali nikako bez pripreme. Znači nipošto neka ne ode u crkvu i samo odjednom priđe pa da se ispovedi i odjednom se pričesti. To neka ne uradi. Prethodno neka se obavi jedan razgovor sa sveštenikom da on da svoje uputstvo.
Stiglo nam je i još jedno pitanje. Poštovani oče Vajo i svi u studiju, želim da vam postavim jedno pitanje, kako se boriti protiv tuge i beznađa. Ponekad imam osjećaj da me kao crni oblak tuge i očajanja obuzima, sve mi je tako teško na duši, pravi pakao. Kakva su to duhovna iskušenja i kako im se odupreti? Trudim se da živim bogougodno, redovno postim, ispovedam se, pričešćujem se. Pozdrav od Tanje.
Hvala lepo, sestra Tanja, što slušate Radio Svetigoru i što ste postavili ovo pitanje. Tuga jeste veliki problem za čovjeka. Samo niste dobro definisali da li je to tuga duhovna ili za čim je tuga i da li je to tuga možda za vašim nekim izgubljenim srodnikom, veoma bliskim, zbog čega tugujete. Tuga je nešto što je svakako štetno za naš duhovni život, ali ona može da se projavi kao posljedično stanje nekih naših padova ili možda ne baš potpuno pravilno vođenog duhovnog života koji živimo. Mislim da bi malo trebalo porazgovarati sa sveštenikom koji vam je tamo najbliži parohijski sveštenik ili neki duhovnik, pa kroz svetu tajnu ispovesti da kažete zbog čega vi tugujete. Šta je razlog vaše tuge? Ja ne mogu sad ovako napomenuti jer ne znam koje vrste je tuga da bi vam dao savjet. Ako bi to bila tuga zbog izgubljenih srodnika, pa ne možete da se utešite. Starac Tadej nas kao dobar duhovnik poučava da mi samo tugovanjem za našim srodnicima i našim bližnjim koji su otišli sa ovoga sveta, u stvari njima štetimo, a štetimo i sebi i svom duhovnom zdravlju. Zato što se kroz tugu izražava neverje. Neverje u to da postoji večni život, da postoji vaskrsenje iz mrtvih i da postoji Božja ljubav i da postoji večni Božji raj, da postoji Božji zagrljaj, da postoji Božje pomilovanje, kao i neverje u to da je Bog poslao Sina svojega jedinorodnog, Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, da On postrada i sve nas izbavi. On je naš lekar, naš iskupitelj, naš izbavitelj. Ako nas tuga obuzima, znači mi ne verujemo ni u šta od toga i zato nam je možda mnogo teško. Znači nešto bi trebalo poraditi na po pitanju svoje vere i svojih duhovnih stavova. Umjesto tuge bolje dati prostor dobroj veri, dobroj nadi i čvrstom pouzdanju Gospoda, Boga ljubavi i onoga koji može da obriše svaku suzu i da uteši svako srce, kao što je rekao, hodite meni svi koji ste natovareni i ja ću vas odmoriti jer je jara moj blag i breme moje nije teško. Gospod može da obriše svaku suzu sa oka. A mi za naše pokojne, zbog kojih možda tugujemo, ovo sad ako govorim po pretpostavkama, mi za naše pokojne možemo najviše da doprinesemo na način što ćemo prinositi naše molitve i da se i drugi vaši prijatelji i crkva, da se svi molimo za pokojne, da činimo dobra dela i vrline namenjene za pokoj duše naših milih i dragih srodnika i da prislužujemo sveće voštanice i kandila. Tako ćemo se polako utešiti i ako je naše srce tužno, ako budemo ovo činili, polako će umjesto tuge doći smisao i radost, pojavit će se umiljenje u vašem srcu. Budite pritom strpljivi, srodnike i treba ožaliti i on, gubitak srodnika i nanosi istina fizički bol i svi smo mi tužni i Hristos je plakao za svojim prijateljem Lazarom koga je volio, pustio je suzu. Znači prirodno je za čoveka da pusti suzu, a sveti vladika Nikola je govorio da su naše suze, one žalostnice koje izlaze na oči, one izlaze na ventil, znači oči su naš ventil kad imamo unutrašnji naboj da damo odušku sebi i čovjek kroz suze žalostnice u stvari taj naboj tuge čisti, suze su pune toksina, a imamo i suze radosnice kada je veliki naboj radosti u nama da ne bismo prepukli, onda imamo mogućnost da pustimo suzu radosnicu na naše oko. Želim, sestra, da u vašem srcu što pre ovlada radost života i ljubav Božja i smisao, a nikako tuga, jer tuga je besmisao i tuga nije od Boga. Zato što naša vera po svojoj suštini jeste vera radosti, vera večnog optimizma, vera umiljenja i blagosti i ljubavi, vera večnoga mira i vera smisla. E to treba tražiti i posavjetujte se sa vašim sveštenikom nadalje kako da sklonite tugu sa vašeg srca.
Česti su prizori u vreme liturgije u našim crkvama da roditelji dovode malu predškolsku decu na liturgije i da se ta deca pričešćuju. Ponekad ta deca i plaču i nemirna su. Ima li tu nekih pravila opštih za pričešćivanje te male dece?
Ja sam danas u Svetom hramu na liturgiji, a i pre nekoliko nedelja skretao pažnju mladim roditeljima da vode računa o ponašanju svoje djece u hramu. Unazad 20-30 godina mi nismo imali taj problem, zato što su nažalost dolazili uglavnom stariji i srednjovečni ljudi, a mala djeca nisu bila dovođena u Sveti hram. Hvala Bogu, u ovom vraćanju ljudi crkvi imamo priliku da se sretnemo i sa tom najmlađom populacijom, djecom i u naručju i sve do školskog uzrasta. Roditelji žive verom i tako i djecu žele da kroz bogosluženja uvedu u veru. Međutim, postavlja se to jedan ozbiljan problem. To nije, znači nije problem ako je jedno, dvoje i petero djece, ali u našem hramu ima ih i 30. I onda djeca međusobno, kad se ona vide, oni žele igru, to je u prirodi dečijega srca, da bude u jednoj dinamici, u stalnom pokretu, da se igraju, a to u hramu ne mogu da ostvaraju. I pritom se prilično remeti red i poredak u liturgiji, djeca vrište, imaju prodorne glasove i onda smetaju ovima drugima koji su se udubili u molitvu, ti njihovi piskavi glasići koji su raspoređeni, tako reći, po celoj crkvi. Deca su nam dobro došla i Hristos kaže: pustite decu neka dolaze meni, jer je njihovo carstvo nebesko. To je sad jedan novi problem koji treba mi da pokušamo da rešimo, kako da deca budu pri crkvi, da ih imamo u crkvi, da se deca pričešćuju, a da se ne remeti bogosluženje, jer je liturgija iznad sviju nas, sve iznad naše dece. Biste me sad malo i zatekli sa tim pitanjem, ja sam upravo u razmišljanju kako da rešim to pitanje i baš bi dobro bilo kad bi neko od sveštenika koji slušaju ovu emisiju kazao neko rešenje kako i na koji način. Ja razmišljam da bi bilo možda dobro rešenje da roditelji dovedu svoju decu u parohijski dom i da u jednoj prostorija parohijskog doma načinimo kao jedan mali vrtić u kome bi roditelji, nekoliko njih na smenu, vodili računa o svoji deci dok bi drugi bili u hramu, a onda u određeno vrijeme tamo negdje pred pričešće vidjeli bi kad i kako da se oni dovedu u hram, pa dok oni se malo prilagode, oni će biti mirni na početku i tamo dođe vreme da se pričeste. A onda ako posle pričešća i malo budu nemirni, tu je već kraj liturgije i narod polako izlazi iz hrama, mislim da to ne bi bio problem. Ali u svakom slučaju ovo sve do skoro do pričešća nekako bi deca negdje trebala da budu, ako ne mogu da budu u hramu, ali da budu pri hramu, da li bi to bilo u crkvenoj porti, ali mislim da bi bilo smislenije da budu u parohijskom domu i da se za njih tamo priredi neki program koji bi bio veronaučni program za njihove uzraste.
A postoje li pravila, deca ne smiju ništa da pojedu pre pričešće, ujutro kad krenu?
A to se odnosi za nas, za odrasle, kako za koji uzrast. Deca mala koja se doje i koji su skroz mali, mogu oni i da, ako su skroz mala, mogu i da doručku i da popiju mlijeko i opet da se pričeste, jer to su deca. A već odraslija deca koja imaju i po 7 godina, oni bi mogli malo i da ne jedu pre liturgije ništa i da ne piju vodu, da ih roditelji tako pripreme, pa da onda pristupe svetoj tajni pričešća. Međutim, u kojem periodu deca mogu da se pričešćuju? Pa mogu, čim su krštena pa nadalje, one mogu da se pričešćuju, samo na roditeljima je velika odgovornost da svoje dete pripreme i da deca znaju da uzmeju veliku svetinju u sebe, da to nije obična hrana koju im daju i da to ne bude stihijsko pristupanje zato što neki misle da ih treba pričešćivati da bi deca bila zdrava, jer ako se pričešćuju bit će zdrava. Ne pričešćujemo se mi zbog toga da bi deca bila zdrava, jeste i zdravlje, pričešće daje zdravlje i po duhu i po telu, ali je to mnogo dublja tajna jedinstva živoga čovjeka sa živim Bogom, koja se uspostavlja kroz svetu tajnu Euharistije. Tako da roditelji sami bi trebali da budu dobro upućeni kao pravoslavni hrišćani, da bi mogli lepo i blagovremeno da pripreme dete da primi pričešće. I ne mora dete uvek da se pričasti na liturgiji, nekad malo uslovno da kažem, možemo da ga kaznimo, to jeste odstranimo osvet tajne pričešća na način da kažemo da nisi bio dobar, uradio si to i to, neposlušan si bio i zato danas neću se pričesti, jer ko hoće da se susretne sa Bogom, on treba i da iskazuje ljubav prema svojim roditeljima i da voli svoje roditelje i da sluša svoje roditelje, jer ko ne sluša roditelje, taj ne sluša ni Boga.
A treba li decu po svaku cenu dovoditi u crkvu, recimo? Nekad kod njih se javi otpor, jednom je bilo, pa ne zbog nečega, drugi put.
Pa mi smo danas imali u hramu takav slučaj da jedan roditelj mlad, tata, hteo tako nasilu da dete privede na pričešće. Dete je doživljavalo šokove pred pričešćem. Ono viče, neću tata, neću. Dete se boji, nije pripremljeno, mi nismo sigurni šta ono u svojoj glavi nosi i čega se dete uplašilo i zašto neće da primi pričešće, a on ga po svaku cenu nateruje. To je opasnost dvostruka, zapravo trostruka. Opasnost prvo za dete, zato što dete može da preživi duboke šokove jer se namešno nateruje, a ono nije spremno da to primi po ljubavi i nije pripremljeno na to. Onda u tom trzanju i natezanju može se desiti da dete prospe sveto pričešće svešteniku, da mu istrgne putir iz ruke, ne daj Bože. I treće, mislim da nije dobro za roditelje i za porodicu, to je neka vrsta duhovnog nasilja nad svojim detetom. I posle dete može da doživi tako fras i da celi život nosi neki otpor prema crkvi, jer su ga nešto naterivali u detinjstvu. Ništa ne sme biti naterano. U veri sve mora da bude prihvaćeno po dobrovoljnoj ljubavi. I samo ljubav je nešto što može najdublje i najsmislenije da nas privede Bogu i božanskoj istini i duhovnom životu. Bez ljubavi, ako toga nema, ako tim nismo rukovođeni, ništa nam ne vredi. I ljubav je ona koja večno traje.
I ta ljubav prema crkvi, prema Bogu, prema Hristu, kod dece se razvija baš u tim godinama, u tim prvim godinama kad se donese u crkvi.
Pa nevjerovatno je kako deca pamte svoje neke prve životne iskorake. Ako je taj pristup pričešću bio na način da je dete pripremljeno sa ljubavlju, sa radošću, sa izuzetnom željom, onom detinjom željom, kao što želi da dođe do neke igračke, da je ima, tako želi da dođe do svetog pričešća, jer mi je roditelj rekao da je to nešto uzvišeno i lepo, a dete veruje svome roditelju. Roditelj privodi dete Bogu. Ako ga na taj način priprema, onda će dete sa ljubavlju to primiti i to će ostaviti jedan lep pečat celog života na njegovom srcu. Ako ga nateruje, to će biti jedna apatija prema Bogu i prema crkvi i prema duhovnom životu. I bojim se da neće ostaviti tragične posledice.
Bila je ovo emisija Pitajte sveštenika. Naš gost je bio protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i upravnik pravoslavne misionarske škole pri ovome hramu.